uz Ventas upes pie Ventas rumbas, ūdenskritums Ventas rumba tiks izgaismots. Atsevišķie šie šova laiki, sākot no 21:00, tad katru pusstundu un apaļu stundu būs šie 5 minūšu ilgie šovi ar mūziku un gaismām. Un atlikušo laiku līdz šiem 12:00 pa starpu tiem šoviem, tad rūma būs vienmērīgi gaismota. Un tā kā aicinām ikvienu izbaudīt un redzēt šādu nebijušu līdz šim pasākumu, tā kā tas paralēli tiek organizēts arī mūsu restorāna nedēļai, kā tāda mazliet pievienotā vērtība ēšanas priekiem arī baudījums acīm un tā teikt dvēselēm.